manatsenera ba tukulasi tukuba vinlua teni bovozo atuandu izau. Nisitaka famatsimbula za tapisa dolar viam ni banki resa pirinena anacarana tutulum fasalamani Madagascara famatsimbula tiaverna ni timapul tapisa dolar amzani. Notuluran guvernement americain na tim tapisa dolar amnya lalan USAID anuanana riawulan yarambuna tamri ptuza tanyam fata timnusi i Madagascar. Ifara na rapiti kusha mfutona faani universite mifidze ufluwa ni wanitotan narivu anduan tatira na fifjanana hari ufatata anyuariva yani ni vukata ratimisi mfiuvan. Nyani vila ni yatikia fifjana flupirinena fiudina na voluan vawoka frantse ya mnyalaadi wa vizau misarumbi fulru kandida mfaninana kandidarun charatwerana arak nifakana niftin vawoka. Rinora kutubalala teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni fiara miasa na Madagascar ya mnyani vile ni nuanbuwa tikia ni vavuezo watu andu izau. Na katuavu ni flankif pitatana mbanki resa pirinena ni famatimbula itu na natarana ntutulu mfasalamana itu Madagascar. Ni tetina za taptisa dolara amerikana izai famatimbula izai kavula fanmezana ni timapul taptisa dolara amerikana mnyu. Ifatu kwa indinda mnifana mafisa na ilofaptova na iatia na mfala na retina ni famatimbula. Yankwi ni faptova na ilosapa na rapaslamana inifutni asini fanacharana nkaltawa rapaslamana. Tafita mzani ni fanmizandanza ni fanaramasu ni marari ni fumba ya tia na mvala na retina siruwa sapanara misana ni COVID-19. Antuka irai hanatatara na irotanzu na petaka ni fampia sambula yom ni rafta msana faptambovuwa rapasalamana ni fiaina maul. Racha yivuna ifanisi ntinya na natomba anatatara na ni tanzu na yom ni lastu mfiara amyasa mfirinena ni tona fita mifuul siruwarivu ata mtona rakiamropul siruwarivu. Ni faninandalana tamzamu ni jafu panshuna iwanivu nguvirni manta ni angia tamni emergence de Madagascar na nubuka mtona sive mifuul siruwarivu ata mtona telomropul siruwarivu. Tuyantuni jafu tasa pirinena ufyaina arapaslamana wa mtona ropula mruwarivu ata mtona efatamropulu ambi ruwarivu. Amzefi ya ramia samnia ni vilanzi ya tandi na nultavula fanapina dimtaptisa dolara ufanwana na reulna ni arambuna tamni rivduza ni sisi. Tani mninfata chimnusin ni kuvirnimanta amerikana amnyalala ni USAID etu Madagascar. Misa dini ala sraichi anwan reulna tukunisita kaizani ara chakafu atanusi ara pasalamana arfidyuban. Fituiza mfanapina tewaluhu dimes dolari juka itatana izani ni PAMAS ni UNICEF arm federation ni Croix Rouge et Madagascar. Natau fanapina arachakafa nrotabuna anechim ya pambetaka amni fanapiniu. Ize utatana mpama rani faptambavua vya amni masuvu amerikan. Nisa inarif siruwana reulna isiteka izani awanata mtelfulan. Ari as fanapina rabula mandita izepto na izaini tukatanu nisa tilnzatu si fitarivu sirayalna izai aitana ulna misa inarif si valualna yoyo. Yandeketa ni UNICEF kusa ni fitzanzarana nfitwetu dolara ufamatsina ranu si ftovana afidiwana wa mnyula misa ruwalna au nusuvarkia si mananzari ari vuipenu. Ampiasa vula eneti dolara kusa ni federasyon na iresa pirine ni Croix Rouge ufanambwara na mtanu si anmeza na vula mvatana anapina ulna misa dimerivu asi ruwana amnusvarkia si mananzari ari vuipenu atani. Ivatika mnitotolo mfapenara nambuni sikia taterana nduani fifitiana na zefulua ni universitia na tanarivu siroptata na samiafa misarumu rokandida mifanina na denfulua pirnasa profesura ravirumana na mamra ula avyomla la piufana na tukarina sifitatana na aru mfandinia na fiaramuna si profesura randina sulu rivarson avyomni fakulte en siansa. Aniwarivayani deo fatata ni vukata mfifitiana na ratimisi ni fiuvana iyo mfutona faran. Rapitu kusa nutatirana mfifitiana na wanu universiti ya mfinarachusi maajang. Na pita afata mumza mfifitiana nzanmu ni minister tupuna rekta ara kuzovovo aptaini Sergio Randinasulu panu gazeti ni GFDB maajanga izau.
Nanao antsoavy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa amin'ny atrehan'i Madagasikara ny fifidianana izay ho filohan'ny oniversite eto amintsika ny fahavalon'ny volana avril ho avy izao. Ka ho fifidianana ho tanterahana anatin'ny filaminana sy fitonoana tanteraka no andraindraina hoy i ramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa professeur Asumaku Elia Beatrice.
Iroso amin'ny fifidianana ny ofiloha sy ireo mpitantana ny oniversite moa ny eo atanivon'ny fampianarana ambony sy ireo oniversite manerana ny nosy ary ny ST ato anatiny ity herinandro sy roa herinandro avy tia satria ifarana amin'ny fahavalon'ny volana aprily zany rehetra zany a dia mbola miantso ny mpiantsehatra rehetra, miantso ihany koa ireo rehetra izay voankasiko zany amin'ny oniversite mba hanatanteraka an'izany ampilaminana satria raha malala ary mipetraka tamin'ny tantaroambenimbeny fa zavatra fiatsoana, fikolotanana sy fifampisarambazana ny fifidianana amin'ilay samy hoe izay manana ny fidinay, izay manana ny anaraka, miantsony rehetra ihany koa hanatanteraka sy hanatontosana izany fifidianana tokony andraikitra izany amin'ny filaminana satria ao anatin'ny filaminana ihany no ahafanamandroso.
Nanomboka tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana marsa lasa teo no nanaterahana ny fandresen-dahatra na ny fampielezan-kevitra ho an'ireo izay rotsaka ho filohan'ny oniversite eto amintsika. Ho an'ny Majanga manokana dia kandida anankiroa no ho vidiana ho filohan'ny oniversite eto an-toerana, dia i professeur Erlistina Ranarjon, eo ihany koa i professeur Blanchard Randrenambinina. Sergio Ranasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanabiazana trany mbola vitsy amin'ireo mpiasa nanao ny valopy sy ny soupli tamin'ny taratasim-panadinam-panjakana CPE sy BEPC no mbola tsy naray feno ny tampon-karamany hatramin'izao. Fitividiana ihany ireo mpiasa nomena feno ny volan-karama ka latsaka ny folo amin'ireo mpiasa telonjato no efa nisitraka izany hatramin'izao. Miandry ny fiampitoana hatramin'ny zoma izao moa izay voalaza amin'ny DEF na nirafitra misahana amin'ny fanabiazana fototra fa anefana mivaly mangatsika an'ireo mpiasa. Efa telo herinandro moa izao no nivoaka ny vola rehefa avy nanao hetsipitakina ireo mpiasa nikirakira ny valopy sy nanao izay soupli tamin'ny taratasim-panadinam-panjakana CPE sy BEPC izay. Manazava ary andriamatora Kotoarson Jona.
Valo ambin'ny folo marsa zareo a namoaka vola fa valopy fotsiny nomeny satria ny vola mantsy mizara anakiroa valopy sy soupli zany. Ny valopy nefany kely fa ny souplia betsaka izay no mitambatra mame any ho any amin'ny fitoesy mahery any ho any zany le vola. Kanefany a nanomboka ny vala ambin'ny folo marotsy io any tsy mankizy rehetra no nantsona fa hita zany hoe akizy vitsivitsy io no nantsona, de reo akizy vitsivitsy ireo tsy fantatra hoe inona ny antomahatonga an'ilay akizy vitsivitsy ireo vao antso a tsy mitsivana sy ny sisa ve de miezaka moa zany zay mamantatra de taty afarapara vao fantatra hoe akizy ohatrahotrany hoe zay fandapahantatra ve sa hoana de misy fotoana ary zay nakany nangataka fanazavana tany de nijery mihitsy hoe iza iretaka izy ireto ndreo tamin'ny zavatra tsy mahazavazava zany a ny fomba famoana an'le hoe mandeha pari inona ary le anaran'le ankizy voantso a amin'le vola ampahany fotsiny io a fa tsy feno.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no kasain'ireniny amidy valopolo tapitrisa ariary ny zana mivoateraka iray volana sy tapany. Nahazo vaovao momba izany avy amin'ny olona tsara sitrapony polisy miasa ao amin'ny poste de polisy fahatelo eny Lanivato. Nataony velapandrika ka voasambotra tamin'izany ny olona misa efatra voaroroy amin'izao raharaha izao sy amina resaka fivarotana tolapaty. Mampita amin'ny vaovao momba izany no officier principal de polisy Rahirinandrasana Alain Christian, chef PPA 3e eny Ilanivato.
Mentina avy hatrany taty amin'ny poste de polisy ireo olonareo de nataony fanadiadiana ka tamin'izany zany no olona fantarana fa amidy 400 million de francs io zazamena vava io ary 25 million de francs kosa no anjaran'ny renin'le zaza amin'io vola io. De ny ambin'le vola zany dia zarainy izy telo piretsy kombakomba amin'le asa ratsy. Tao anatin'ny fanadiadiana ihany koa nafantarina fa tsy zazamena vava ihany zany no amidin'ireo olonareo fa misy a taolam-paty sy menak'olombelona ihany koa. Raha araka ny filazan'izy ireo dia nanao velapandrika ihany koa zany a ny polisy pirenena eto amin'ny poste de polisy lany vato ka voasambotra teny vato ny vehivavy anankiray izay miaraka amin'ny taolam-paty zany hoe taolandava miisa enina amin'ny fitopolo isa ary milanja eo amin'ny folo kilo zany io taolanareo. Nandritra ny fanajadiana ihany koa nafantarina fa avy any vohipeno ireo taolam-paty ireo ka hoentina amidy aty Antananarivo. Notombanany ho 100 million de francs zany ny vidiny raiky lao amin'ireo taolinareo, ka rehefa nataony advarte directa ho 50 million de francs zany no ivarotany azy. Marina fa nisy namany mbevavy io zany a tafapolitika nandritra ny velampandrika zay natao, ka mbola eo ampikaroana azy ny polisy pirenena amin'izao fotoana zao moa zany.
Vita afaka valvolana ny fanamboarana fantsona mitondra rano 8 kilometatra ho an'ny fokotany misy 15 any amin'ny faritra Tsimonosy. Mamatsy vola izany moa ny tetikasa Medera izay arahana amin'ny governemanta Suisse. Ankoatra amin'ny pipeline dia misy ihany koa ny fandavahana lava-drano sy fitahirizan-drano amin'ireo fokotany 15 ireo, ka tombanana hatrany amin'olona ray alina no hisitraka raha amin'ny sotro madio aorian'ny fahavitany izany asa izany. Isany voaresaka betsaka ny momba izany nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataony ny masovoan'ny Suisse miasa somony eto Madagasikara tamin'ny ministrin'ny rano fidiovana sy ny fahadiovana teny amin'ny profesany teny Ambohijatovo ambony. Fanamafisa mpiara-miasa eo amin'ny rotota izao fionana izao raha ny fanazavan'ny ministrin'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana fidiniavo ravokatra.
Ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy amin'ny fanjakana Suisse eo amin'ny sehatry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana dia efa hatramin'izay, ary misy tetikasa anakoroboavana moa izay rahana amin'zareo ny vitasy dia amin'ny somary faritra varatra, fa izay asiana tsiriko manokana dia ny tetikasa Medera izay manamboatra ankehitriny ny fansona eo amin'ny 8 kilometatra eo hitondra ny rano eo amin'ny kommune Marmita ho an'ny fokotany 15 ary tombanana amin'ny iray alina any ny olona hisitraka an'izany. Misy ny forage dia misy ny pipeline dia misy ny sinivendrano izay hitsinjarana izany amin'ireo fokotany 15 ireo. Afaka valovolana eo dia ho vita tanteraka ny asa ary akasitrahana ny fiaraha-miasa amin'izy ireo ao anatin'ny famatsiam-bola 750 000 € moa no manatanterahana izany tetikasa izany.
Ankoatr'izay moa dia nahazo fitaovana ara-teknika anatsarana ny asa ny eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fahadiovana. Fitaovana nomeny UNICEF ka nanolotra izany vatana tamin'ny ministra ny solotena mahatry ny UNICEF eto Madagasikara Andriamatoa François Basse.
Cette remise de dons, cette paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une remise symbolique, même si je dis que c'est très important, c'est des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des GPS, un certain nombre de matériel très très technique, mais qui est pour nous une manière de dire que l'appui que nous avons toujours donné à l'UNICEF, nous le maintiendrons. Pour faire en sorte que la mission qui est la mission sociale du ministère de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement soit une mission qui soit toujours couronnée de succès.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia ho fanatsarana hatrany ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivo ny asa, ny famokarana, ny anomezana sehatry ny fampiresahana ara-tsosialy, ary indrindra amin'ny fisoroana ny herisetra sy ny fanarotana any amin'ireny rotsom-piariana misy eto Madagasikara ireny, dia manofana ireo mpampiofana momba izany ny OIT sy ny GFP. Mandritra ity herinandro ity moa ny ikarakarany ny vondron'ny orinasa vakaba sy ny mpiara-miombonantoka toana amin'ny fikambanan'ny iraisam-pirenena momba ny asa amin'ny alala mitetikasa VZF izay mikendry ny tsisiny olona marary na maty amperinasa asiny fandaranasa OIT EFC Bitter Work Madagasikara. Isan'ireo tetikasa sy fandaranasa anatanterahana ny asa mendrika rahateo izany araka ny fanazavany ny solotenany OIT eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Agosu.
L'une des dimensions de ce travail décent, c'est justement l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. D'après une étude de l'Organisation internationale du travail, en 2017, près de 3 millions de personnes ont perdu leur vie à cause des maladies professionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont décédées pour cause de maladies au travail. Et donc c'est dans ce sens que l'OIT a mis sur pied un projet que nous appelons le projet VZF pour promouvoir la sécurité et la santé au travail.
Sultena Ropul Mairi aviam durna safakaba atanyam dimbefulu miurna atomfata na lamanga si vakna karata numanda yanzara amti fiufanana chi farana rachi rampichwiti nato indin zani mba na mafisa nurna ni fampiara mfundu nurna safakaba asi iropia remumunantuka ni fametana mpolitikia fisuruwa na nluza inanivu mniurna sa arakan nambara mtupuna rekta iwanivu ministera nyasa. Ni vavanya mfata antene na faufuna chwila ni chifandipalimana au mfukutandu anfena la chuvulua ni deniani shuachia dinu si mandi andalana noni fazauna jiru kobra manazava ni lalana sin lalakil. Fanmezana avya ministera ni nguvu sinyakura nafu iretu jiru marmaru retu kanchirama no iandekta ni famitana izan. Ni kiabdalana na zauna iretu letu kusa ni surumabamboka vufidi tamfena la chuvulua ni andema to set rajuin na fanazavan.
Misy iraka nampanovy ny vahoaka ny fianaratsoana tao anatina fokotany anankiroa izy io dia ny fokotany sotsiadina izay niantso ary zareo dia nivory niaraka tamin'izareo a dia eo koa ny fokotany mandrin-dalana izay nangataka kobra jiro anazavana ny lalakely izay efa ela tsy nisy jiro ilay totobato sy le lalana eny anivon'ireo fokontany anankiroa ireo a izay tena misy mpanendaka maro ary nanjakan'ny tsy fandriam-pahalemana dia rehefa nyresaka n'izany tamin'ny andriamatoa ministra dia voavaly soamantsara satria afaka nanome an'le kobrary zareo izy io moa ho ana toerana misy andrinjirony jirama misy an'ilay kable afahana mametra manao an'le eclairage public anisan'ny sitraka an'izany a voavoatiana ampitaina zany ho an'le fokontany nyresahako ireo izay naniraka moa amin'ny masolombavam-bahoaka na hoe taraina ary ny teny hoe mpinamaizina ary izay ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana manjaka amin'ny aty amin'ny fokontany misy anay noho n'ilay aizina dia somary nahazo maromaro vitsivitsy any moa a dia ho jerenao eo ny fokontany satria fiaraha-miasa amin'ny jirama izy io a dia tsy maintsy iraisana amin'ny jirama ny fametahana sy ny fitsinjarana azy.
Izay ny zava-misy any fianaratsofa mahazovahana kosa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Bongolava no nyfisian'ireo olona tsy matomanota sy ny fiarovan'ireo olom-boatendry ambony azo ireo ranonambarany fiarahamonim-pirenena fivato tsy hofoana mihitsy ny asa ratsy sy ny asan-dahalo any atorana ratsy fongorona izay fisian'ny olona ambony lalàna izay ho ny filohan'ny fivato Randimby Elson William.
Tsy misy zany fandriam-pahalemana zany raha mbola misy ny tsy matomanota. Misy be ny tanàna vitsivitsy ao amin'ny faritra Bongolava zany a dia manao ny tsy mety sasany manao exécution sommaire avy dia mitifitifitra olona fahatany efa olona mampolony maro ny matiny zany a dia miteraka lonolono anivina fiarahamonina ary anisan'ny kômina tsy mandry fahalemana ny kômina be matazana dia hitsangano zany raharaha zany misy ny raharaha nyenjehinan'ireo be ny tanànareo a be matazana fionana kerana varatra nefa dia arovany lehibe tompony andraikitro anivon'ny faritra ny miaro ny fisin'ny defermana ny fandefasana azy any anivon'ny fitsarana fa dia atsona indray a hitabataba erany anao manjery zany a dia miteraka lonolony eo mivahoaka amin'izao fotoa zao dia miamazovanany tsy fandriam-pahalemana ka manao atsoavy zay hoe alomba zay manao ny tsy mety mba hoenjehna araky lalàna fa tsy arovana noho ny lafi ny ara-politika fo misy zany tany zany kômina be matazana kômina tsiromandidy fionana zao omby amanjatony zay niditra foriera fa nyvahodikodina atao anatin'ny foriera anisan'izany any be ny tanàna amin'ny tsiromandidy fionana zany a dia voatazona sy voaenjika amin'izany fanodikidinan'izany ary eo anatrehan'ny fitsarana ny raharaha nefa dia afeniny ingia eo mifaritra zany zany zavatra zany mba tsy andeha noho ny ato ny ara-politika zay voalaza teo ka tsy mety zany fa tsisy fandriam-pahalemana raha mbola misy ny tsy matomanota.
izay ny zava-misy any Bongolava fa nahazo fitaovana anatsarana ny fanjarin-tsakafo ao aminy kosa ny fokontany ao amin'ny kominina ifito any amin'ny faritra Amoromanihiny. Mitatitra amin'ny vaovao Landry Andriatsiresy, mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Notanterana ny volon'ny volana April teo ny fanolorana fitaovana sy akora entina ho fanatsarana ny sekoly, ny tetezana ary ny tobo ONN isian'ny fandraharen-tsakafo andreo zaza, isan'izany ny tafo fanitso misa zato sy minitra efapolo lasaka, voalizy roapolo paquet, madrier dimapolo. Volan'ny komina madiodio avy amin'ny tetibola raika amby roapolo sy roa arivo moa no nafana ny tsinjara ireo fitaovana isam-pokotany. Ny ben-tanàna ny komina Inito, Andrimatoa, Andriatsiravana, Jean Marie.
Tondra lesina isika ary efa napetraka ombieny fa ho ataontsika kominina fitaratra sy ho ataontsika kominina modely ity kominina mamitsika kominina ny mito ity. Ireto zavatra ireto dia tetibola ny kominina, zany hoe tao agnatin'ny famolavolana ny tetibola taona raiky amby roapolo sy roa arivo no nametrahana lahara-pahamehana ny hoe hitodika amin'izay isika amin'ny fampandrosoana isaky ny fokontany.
Nankasitraka izao ezaka izao nisy olotenandreo zay fokontany
alefaso ny hetrany zay mbola sy nahatonga avy amin'ny hetranyireo a sy ny adidy zay natantara isika nahatonga an'izao fagnomezana izao.
Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Mbola mitoetra ho petrakevitra aloha ankehitriny ny ho famanginy Papa François en Liba, petrakevitra izay ao anatin'ny fandinihana tanteraka amin'ny ho fanatanterahana izany raha ny nambarany Italian sampana Papa Lala vaovao eo anivon'ny fikatrahana masina namaly ny fanontaniany ireo mpanao gazety momba izay ho famanginy Papa ny any Liban izay. Efa ela hoy ny filoha Libane Michel Aoun tamin'ny tambazotra sosialiny no naniriny ny vahoaka izany famanginy ny Papa izany. Voniona tao Vatican tamin'ny 20 Mars lasa teo moa ity filoha Libane ity sy Papa François fionana nanamafisany lotota ny mahazava-dehibe ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny fiketrahana masina sy Liban izay efa 5-70 taona amin'ity taona ity. Iatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny alahady ho avy izao ny vahoaka frantsay. Ny fiodinana voalohany no hotanterahana amin'ny alahady 10 avril eo ary hotanterahana amin'ny alahady 24 avril kosa ny fiodinana faharoa raha ny tetiandro voafaritry ny mpikarakara. Misy 20 ireo kandida ifaninana hiditra ao amin'ny lapampanjakan'ny Elize, ny 2 ihany anefa no tena andrasa maro de ramatoa Marine Le Pen sy andriamatoa Emmanuel Macron. Ny 5 niaron'ny fotikeviny sy nanentana mifidy tao anatin'ilay fandarana 10 minitra handresen-dahatra tao amin'ny fahitalavitra iray izy ireo omaly ariva. Ny fatohan'izany fandresen-dahatra izany moa ny momba ny fahefamividin'ny vahoaka frantsay. Ny mahazoana ny ambana amin'ny sin'ny krizy ara-tsakafo hindrina manoloana ny ady any Ukraine ankehitriny. Loalaharana amin'izay amban'izay ny firenena any Afrika anefana any amin'ny faty Saheline afatra izay efa lasibatra tamin'ireo haitany sy tamin'ny valanaretina COVID-19 tombanana atratra 8,500 tapitrisa anoany ny olona ho voakasika izay anoanana sy tsy fanjarin-tsakafo izay mandra-patonga ny volana jona raha tsy misy ny fandraisana andraikitra mifandraika amin'izany araka ny fampitandremana avy amin'ny sampandraraha firenena mikiamana misana ny sakafo sy mifambolena na ny FAO.